Pyhäsana luemme Filippi-kirja 4. Päätökki viimeisestä salmista. Meie issanta Jeesuse Kristuse arm, olku teie vaimuga. Aamen. Kiri, mille apostel Paulus saatis Filippi kogudusele Rooma vanglast, algas sõnadega armu teile ja rahu Jumalalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja kui ta lõpetab oma kirja, siis ta lisab sellele soovi meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Me võiksime ütelda, et kogu selle kirja A ja O, alfa ja omega, algus ja ots on kantud Jumala armust. Meie ei vaja Jumala armu ainult meie usuelu alguses, vaid meie vajame seda ka lõpus, siis kui meil tuleb astuda külma Jordani vette. Arm, see on Uue Testamendi suur sõna. Oleme kuulnud nii sooja sõna täna juba Jumala armust. Seda tuleks kuulutada 1. jaanuaril ja 31. detsembril. Kogu meie kuulutus on ju armu kuulutus. Eestikeelses tõlkes evangeelium on öeldud, et see on armuõpetus. Ja meie käes on siis see Jumala armusõna. Aga mis on siis arm? Võiks ütelda, et sellesse sõnas on kätketud Jumala armastus selle aktiivses vormis. Jumala hea tahe inimeste vastu. Kreeka keeles kõlab see sõna haaris, mis tuleb sõnast rõõm ja rõõmustama. Selle väljenduse mõte on selles, mis rõõmustab või meid rõõmustavalt üllatab. Ja kus inimene iial puutub kokku Jumala armuga, seal on midagi niisugust, nagu Jaakob, kes ärkas oma unest üles ja ütles, tõesti, Jumal on siin ja mina ei teadnud seda mitte. See oli tal üllatus, et seal, kus ta üksi oli veetnud oma öö, üksikus kohas korraga Jumal ei olnud teda unustanud. Mõnikord Jumala arm tähendab ka inimese käitumist, mis rõõmustab tema hea soovlikust lugupidamist ja isikliku osavõttu andestamist. Eriti on see maksev kõrgetel kohtadel seisvate isikute enamasti kuningate kohta. Ja selle juures tuleks mõelda piiramatu võimuga idama valitsejaid, kelle hea tahtlikkusest või paha meelest olenes inimese saatus. Ja sellise kuninga armu osaliseks saamine tõi endaga kaasa küllust, kõrgendust, tõi kaasa auhiilgust. Kui kuningas kellegi armu osutas, siis tähendas see alati, et kuningas segas selle inimese ellu isiklikult. Ja osutades talle otseselt erilist tähelepanu, kas kinkides või teda edutades ja või siis teda hoolimata kõikidest kehtivatest eeskirjadest ja seaduse võimust vabastades, võlakohustused kustutades ja võis samuti karistuse ära muuta, seda võis kõik kuningas teha. Inimene maksvate seaduste järgi oli hukkamõist. Ta nüüd oli ära teeninud karistuse, aga kuningas võis sekkuda isiklikult ja selle karistuse ära muuta. Kuningas võis kustutada kõik selle võlakohustuse. Olen lugenud sellest, kuidas omal ajal Itaalia kuningas Umberto külastas Roomas ühte pandimaja. Ja selle ajal keegi vaene inimene tõi sinna mingi väga odava asja, mis meie rahas võib-olla paarkümmend kopikat on väär. Ja kuningas küsis, et kas selles pandimajas on palju niisuguseid asju. Ja talle vastati, et umbes 300 niisugust odavat asja oli sina toonud vaesed inimesed, kellel oli tarvis raha ja tõid siis oma odavaid asju sinna kanti. Kuningat liigutas see asi ja ta kustutas nende 300 vaese inimese need väikesed odavad asjad, mida ta sinna oli toonud. Kallid sõbrad, meie täna võime mõtelda sellele kuningale, kes on kustutanud kõik meie võlad, kes on tulnud ja armu kuulutanud nendele, kes olid kaugel ja nendele, kes olid ligi lähedal. Käsuõpetus oli antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse läbi. Elus on siis nii, kui käsu kaudu inimene võis olla Jumalaga teatud viisil osaduses, läbikäimises, siis see oli kaudne, see oli tulnud Moosese kaudu. Aga arm on tulnud Jeesuse Kristuse läbi meie elu. Mõnikord kõik see, mis tuleb vahetalitajate kaudu, teiste isikute kaudu ja ametiasutuste kaudu, see nõrgendab oma mõjujõu. Aga kui kuningas isiklikult sekkub korraga asjasse, siis see on midagi väga võimast. Mõnikord elektrivooluga on nii, käisin hiljuti ühes kauges metsatalus ja sinna tuli elektrivool väga viletsate juhtmete kaudu. Ja see lambikene vaevalt hingitses seal. Nii suur oli voolu kadu. Ja me peame ütlema seda, kui asjad tulevad väga mitme ametiasutuse ja vahetalitajate kaudu, siis kudagi tuhmub ja nõrgeneb selle mõjujõud. Aga kui on tegemist selle kõige kõrgema sekkumisega, siis on nii värske, see on jõuline ja ilus. Paulus räägib korduvalt armurikkusest, sellest rikkusest, mida toob endaga kaasa arm. Meil on lunastus tema vere läbi, meie üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda. Kus on arm, seal on hüllus. Ja tahaksin siin ka veel rääkida sellest, mida kuningas Taavet ütleb. Ta ütleb, kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Arm toob meie ellu rõõmus ära. Ta annab midagi, mis inimest tiivustab. See on vägev tõukejõud, kus inimene võib jumaliku kergusega täitama ülesandeid. Ja mõnikord öeldakse ka mõne andeka inimese kohta, et ta on luuletaja Jumala armust, ta on kunstnik Jumala armust. Sellel inimesele on antud mingi jumalik ülevool. Teised näevad vaeva, töötavad selle juures, aga kui keegi on nagu Jumala armust, siis temal on küllus ülevool selle asja juures. Ja see, mida meie ei suuda saavutada kõigist oma jõupingutustest, toimub niisuguse inimese juures ilma igasuguste raskusteta. Me peame ütlema seda, et patuse inimese seisukohalt on armul kõigepealt siis armuandmise tähendus. Esimene õnnistus, millega patune inimene puutub kokku, kui ta tuleb pääste juurde, on armukuulutus. Ta tuleb Jumala juurde ja tunnistab seda, et on patune inimene. Ta on eksinud. Ta on Jumala käsu vastu eksinud. Ta tuleb nagu kadunud poeg, kes ütleb, isa, mina olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole väärt, et mind su pojaks ütleks. Ja Jumal mõistab niisuguse pattuse inimese õigeks. See ongi kogu armuseadus ime. Jumal peaks ta hukka mõistma. Inimene ennast tunnistab süüdi, aga Jumala kohtus mõistetakse pattun inimene õigeks. Mõistetakse õigeks selle armuseaduse alusel, sellepärast, et Kristus tema eest on surnud. Meie ei saa iialgi täpselt defineerida või piiritleda siis kõike seda, mida sisaldab arm. Palvetaja seisab nagu võimsa ookeani kaldal ja ta leiab Jumala armus valguse oma hingele, ta leiab armastuse oma südamele, ta leiab jõu oma tahtele, ta leiab oma iseloomule puhtuse ja Ta võib läbi elada seda, mida Paulus ütles, mida Paulus ütles, issand, sulle saab küll minu armust. Tiituse kirja teises peatükis 11. salmis ütleb apostel Paulus, et Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigil inimestele ja kasvatab meid, et meie hülgaksime Jumala kartmatu elu, ilmalikud himud ja elaksime õieti ja Jumala kartlikult selles maailmas. Elus on nii. Oluline on see, kes meid õpetab, kes on meie kasvataja, kes on saanud meid oma mõju alla ja kellest meie laseme ennast juhtida. Vanemal ajal võeti perekondadesse kodukooliõpetajad. Käesoleval ajal meie saadame oma lapsed kooli ja nad viibivad seal kooliõpetajate silmal mõne tunni jooksul päevas. Aga kodukooliõpetaja puhul asi oli hoopis teisiti. Kodukooliõpetaja ei andnud ainult mõnda tundi, vaid viibis lastega kogu päeva. Seal oli oma õpetuslik osa, kus inimest tema intellektuaalsest küljest püüdi aidata. Aga tähtsam osa oli veel tema kui isiku kasvatamine ja arendamine. Kodukooliõpetaja hooleks oli siis ühest inimesest teha väga mitmekülgselt sisemiselt haritud inimene. Me peame ütlema, et just niisugune ülesanne on uskliku elus antud Jumala armule. Mitte ainult kokkupuutumine Golgatal, siis kui Jumal andis meile patud andeks, ei lõpetanud Jumala armu tegevust meie juures, vaid sellega seoses Jumal andis oma armu, mis tuli meie ellu nii nagu see kodukooli õpetaja. Me oleme täna siin Jumala sõna juures, Jumala kojas. See on hea, et te siin olete. Ja meie asi on siin kuulda ja kuulutada. Meie asi on õpetada kogudust, et ta kasvaks Jumala armus ja kõiges, aga pidage seda meeles, et meil on üks kodukooli õpetaja. Laske ennast oma kodus õpetada. Ja sel juhul meie vaimulik elu saab õnnistatud. Kui apostel siin kirjutas Jumala armust, siis see ei olnud mingi kirja lõpetamise formula, kui ta soovis Jeesuse Kristuse armu. Tavalised kirjad lõpetati hoopis teisiti. On võimalik, et apostel mõistis seda, et mitte ainult Efesuse koguduse vanemad ei saa teda palgest palges enam näha. Vaid ta võis mõtelda ka sellele, et Filippi usklikud, tema armsad ja südamelähedased inimesed ei saa teda enam näha. Ja nad vajasid kasvatajat. Ja selles kirjakohas ongi siis usklikude kasvataja. On kirjutatud nii, et meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. See arm peab liikuma koos meie vaimuga. Nende sõnadega on väljendatud, kes inimene tõeliselt on. Ta on vaim. Mitte kõige pealt meie mullast ehitatud elamu. See näiline ja nähtav kuju. Vaid inimese nähtamatu, see tõeline elanik, kes selles majas elab, tema vaim. Ja apostel soovib, et selle meie nähtamatu osaga liiguks kaasa Jumala vaim. Ta soovib, et meie vaimu isiksus võiks jääda kestvalt liitu Jumala armuga. Rooma kirja 6. peatükis üteldakse, et meie ei ole käsu all, vaid armu all. Seda ei tohi kunagi unustada. Usklik inimene peab alati meeles pidama, et tema üle arm valitseb kui kuningas. Ja Jeesus ütleb samuti, et õndsad on armulised, sest nemad peavad armu saama. On olemas oht kaotada Jumala arm. Inimene võib libiseda välja sellest imelikust vaimuliku elu atmosfäärist. Külastasin mõni päev tagasi ühte uskliku inimest ja esimene asi, nagu kui ma astusin tema tuppas, oli vana haige inimene, lükkasin kohe aknad lahti. Väljas aknal olid sirelid, linnud lausid, õhk oli nii värske ja tema toas oli nii halb õhk. Kõik oli kopitanud. laske rohkem Jumala armu sisse oma ellu. Seda, mis toob värskuse ja õnnistuse kaasa. Piibel ütleb meile, et manitseb meid, et ükski ei langeks ära Jumala armust, see oht on olemas, et keegi jääks maha Jumala armust, et keegi ei väärtarvitaks Jumala armu, usklikel tuleb jääda Jumala armu sisse. See on meie vaimuliku elu õige element. See on atmosfäär, milles meil tuleb võidelda. Ja tahaksin veel siis lõpuks ütelda seda, kui meie soovime seda, et Jumala arm täidaks meie elu, siis meil tuleb jääda alandusse. Maailmas öeldakse, raha paneb kõik rattad liikuma. Vaimulikus Jumala maailmas ei ole midagi võimalik saada meie poolse raha eest, meie teenete eest, meie enese ülistamise eest või tasu eest. Meie, mida meile antakse, see on kõik armust. Paulus ütleb, mis sul on, mida sa ei ole saanud. Ja kui sul tõesti mitte midagi ei ole, mida sa Jumalalt ei ole saanud, mis sa siis kiitled, nagu sa oleksid seda saanud? Kõik, mis meil on, on Jumala armust. Kui sa soovid, et Jumala arm rikastaks sinu usuelu ja teeks sind kasulikuks, siis jää alandusesse. Jumala püha vaimu andisid, Piibel nimetab huvitavalt armu andideks. Ja lahus sellest allikast, need anded on kasutud, on tõhutud. Nii nagu elektrilamp lahus sellest jõuallikast on tõhutud ja samuti mootor. Ta ei tööta, kui ta on lahus sellest. Tähendab, Jumala püha vaimu andida allikas on arm. Ja kui meie püüame siin teha lahutuse, siis Paulus ütleb, kui me inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga kui mul ei oleks seda armu selle juures, siis ei oleks mitte midagi minust kasu. Pidage seda meeles. Ja kui Jumal sind on õnnistanud, kui ta sulle midagi on andnud, siis jää ühendusesse armuga. See on armuallikas. Seda armu ei vajanud patused üksi, kellele siin apostel kirjutab, vaid seda vajasid pühad. Seda vajasid need inimesed, kes olid ehitatud Jumala vaimuga. Need, kelle südames Jumala vaim tunnistas ühes nende vaimuga, et nad on Jumala lapsed ja nad vajasid armu. Ka meie vajame seda. Sina vajad seda. Ja ma sooviksin kõigest südamest, et Issand täna oma armuga võiks panna meie vaimuliku elu särama. Seda jälle uuesti täita ja et sa tunned seda, see on sinu õige element. Elada Jumala armus. Aamen.